Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանը Եվրամիության գործընկեր, կանդրադառնանք Պրահայում կայացած Եվրամիության գագաթաժողովին և Հայաստանի նախագահի հանդիպումներին Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների հետ։ Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի առաջին զեկույցը մեծ աղմուկ է հանել, քնչական խմբի ղեկավարը պարզաբանումներ է տալիս խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովում։ Հայաստանում նշվում է երկրապահի օրը, մի շարք երկրապահներ մեկուսարանում են։ Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ մայիսի 31-ին Երևանու ավականու ընտրություններին կարող են քվեարկել առնվազն 1 տարվա գրանցում ունեցող քաղաքացիները։ Կանդրադառնանք ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի այսօրվա հանդիպումներին, կներկայացնենք մամուլի հետաքրքիր հրապարակումները, մշակույթ, այս ամենը մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Երեկոյան Պրահայում Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Հայաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Շուրջ 1.5 ժամ տևած հանդիպումից հետո Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե կողմերը համաձայնել են հարգել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Հայաստանի նախագահն էլ ասել է, թե հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհին նախապայմանները բացառված են։ Մոսկվան բավական լավատես է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով այսօրերին Վաշինգտոնում հանդիպումներ է ունենում Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հետ։ Լավրովը հայտարարել է նաև, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպման ևս մեկ հնարավորություն կունենան հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք տնտեսական համաժողովի շրջանակներում։ Այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետը, արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր հանձնակատար Խավիեր Սոլանան, վերջինս հորդորել է Հայաստանի և Ադրբեջանին առավել մեծ ջանքեր գործադրել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համար։ ԵՀԿ Միսկի խմբում համանախագահող երկրի Ֆրանսիայի արտգործնախարար Քուշները Էխո Մոսկվի ռադիոկանին ասել է, թե երեկ Պրահայում Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների միջև բանակցությունները բարդ ընթացք են ունեցել։ Կողմերի միջև շատ տարաձայնություններ կան, յուրաքանչյուրը իր դիրքորոշումն է առաջ տանում, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը և ընդգծել. Այդուամենայնիվ հուսահատվել պետք չէ, առջևում դեռևս հսկայական աշխատանք կա կատարելու։ Հիշեցնենք, երեկ Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել են, թե կողմերը կարողացել են նվազեցնել տարաձայնությունները հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Թուրքիան շատ բարձր է գնահատում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև երեկ կայացած հանդիպումը։ Այսօր Պրահայում հայտարարել է նախագահ Աբդուլա Գյուլը և ընդգծել. Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող լուծվել մեկ հանդիպման ընթացքում, սակայն բանակցություններում առաջընթաց նկատվում է։ CNN Թուրքի հաղորդմամբ ասուլիսում Թուրքիայի նախագահը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերություններն ու հայ-ադրբեջանական տարաձայնությունների կարգավորումը փոխկապակցված են։ Հայ թուրքական և հայ-ադրբեջանական հանդիպումների մասին ավելի մանրամասն մեր մոլորակ ծրագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Վաշինգտոնում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և նախագահի հետ։ Հանդիպումից հետո նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե այժմ Ռուսաստանի հետ բազմաթիվ հարցերի շուրջ հարաբերությունները վերաբերնելու գերազանց հնարավորություն կա։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև Օբամայի Ռուսաստան կատարի կայցիկ վերաբերող հարցեր, որը նախատեսված է այս տարվա հուլիսին։ Եվրամիությունն այսօր Պրահայում բանակցություններ է սկսել 8 երկրների ղեկավարների, այդ թվում Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ էներգետիկ և տրանսպորտային ոլորտներում երկարաժամկետ համաձայնություններ ձեռք բերելու շուրջ։ Հանդիպման արդյունքում Թուրքիան, Եգիպտոսը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը հռչակագիր են ստորագրել Եվրամիության հետ, որով պարտավորվել են անհրաժեշտ քաղաքական, ֆինանսական և տեխնիկական աջակցությունը տրամադրել Նաբուկո գազատարի շինարարությանը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը շրջանցող այս գազատարով Եվրամիությունը ծրագրում է կենտրոնական Ասիայի գազը հասցնել Եվրոպա։ Գործակալությունները սակայն ընդգծում են, որ ծրագրի իրականացման համար առանցքային երկրները Ուզբեկստանը, Ղազախստանն ու Թուրքմեստանը այդպես էլ չեն համաձայնել ստորագրել ընդհանուր հռչակագրի տակ։ Վրաստանի իշխանությունները հայտարարել են, թե ողջունում են ընդդիմության առաջնորդ Իրակլի Ալասանյայի հայտարարությունը իշխանությունների հետ երկխոսություն սկսելու պատրաստակամության մասին։ Խորհրդանի խոսնակ Դավիթ Բակրաձեն հայտարարել է, թե պատրաստ է հենց այսօր հանդիպել ընդդիմության հետ, որն արդեն մեկ ամիս է բողոքի ցույցերով պահանջում է նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականը։ Ընդդիմությունը առայժմ այս հայտարարությանը որևէ կերպ չի արձագանքել։ Պակիստանի իշխանությունները հրաման են տվել երկրի տարածքում գործող ահաբեկիչներին վերացնելու մասին։ Ռազմական օդուժը Երևանից ակտիվորեն գնդակոծում է թալիբների դիրքերը երկրի հյուսիսարևմուտքում։ Վերջին տվյալներով սպանվել է շուրջ 140 գրոհային, 100 հազարավոր խաղաղ բնակիչներ լքել են իրենց բնակավայրը, շուրջ 500 000 մարդ սակայն շարունակում է մնալ պատերազմական գործողությունների կիզակետում։ Ռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդ այսօր մեկնել է մերձավոր արևելք, ուղևորությունից առաջ հոգևոր հովիվը հույս է հայտնել, թե կաթոլիկ եկեղեցին կարող է իր դերակատարությունն ունենալ այս տարածաշրջանի հակամարտությունները կարգավորելու հարցում. Եկեղեցին ոչ թե քաղաքական ուժ, այլ հոգևոր, և կարող է աջակցել պաղեստինցիների և իսրայելցիների միջև խաղաղության հաստատմանը, հայտարարել է Ռոմի պապը. Այս ընթացքում ակնկալվում է, որ Բենեդիկտոս 16-րդը կլինի Հորդանանում, Իսրայելում և պաղեստինյան ինքնավարությունում. Սրանք էին ժամի հրատապլուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր այսօրվա հաղորդումների շարքը սկսենք մոլորակով։ Հայաստանը Եվրամիության գործընկեր, Ղարաբաղի հակամարտության, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բարձր մակարդակի հանդիպումներ, քննարկումներ, բանակցություններ, հարավային Կովկասի խնդիրները քննարկվել են նաև Օվկիանոսի մյուս ափին, Վաշինգտոնում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարները։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Աստղիկ Բեդևյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը սկսվեց հայ-ադրբեջանական բանակցություններով։ Սկսենք Ղարաբաղյան բանակցությունից։ Պրահայի ամերիկյան դեսպանի նստավայրում 5-7 օրը սկսված բանակցությունները երկար տևեցին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները այս անգամ որևէ հայտարարությամբ հանդես չեկան։ Ակնկալվում էր, որ արտգործնախարարները պետք է պատասխանային լրագրողների հարցերին, բայց այդ դերը իրենց վրա վերցրեցին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Բանակցություններում հաջողվեց նվազեցնել տարաձայնությունները, այհ այսպես սկսվեց համանախագահների հաշվետվությունը։ Այս հայտարարությամբ, Գևորգ, ներկայացրու, թե ինչ ասացին համանախագահները և ինչ են նրանք ակնկալում այս բանակցություններից, առաջընթաց կար թե չկար։
Ջայր, ասեմ, որ նրանք պնդում էին, որ առաջընթաց կա, համենայն դեպս առնվազն 4 անգամ այդ 20 րոպե տևած ասուլիսի ընթացքում ամերիկացի համանախագահ Մինսկի խմբի Մեթյու Բրայզան հայտարարեց, որ առաջընթաց բանակցություններում արձանագրվել է։
What I was saying is that there is progress, important progress today, significant progress.
Նշեմ, սակայն, որ նախագահները հանձնարարել են արտգործնախարարներին շարունակել շփումները։ Այս մասին ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը հայտարարեց, որ առաջիկա օրերին և շաբաթներին նրանք աշխատելու են արտգործնախարարների հետ և նախապատրաստելու են տարածաշրջան իրենց հերթական այցը։ Նշեմ, որ այսօր այս պահին օրակարգում հիմնական քննարկման թեման նախագահների մյուս հանդիպումն է, այդ հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել Սանկտ Պետերբուրգում միջազգային տնտեսական համաժողովի ժանակներում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ բանակցային գործընթացին, ապա պետք է ասել, որ Բրայզան պնդում էր, որ նախագահները կարողացել են հիմնարար գաղափարների շուրջ գալ համաձայնության։
Presidents Aliyev and Sarkisyan had a constructive discussion. They generally agree on the basic ideas that they came here today to discuss.
Նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ, եթե միջնորդները շատ դրական էին գնահատում, ապա Հայաստանի և Ադրբեջանի արձագանքը կարծես թե ավելի զուսպ էր։ Համենայն դեպս 3 արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ավարտին Սերժ Սարգսյանը միայն ասաց, որ հանդիպումը օգտակար էր, իսկ ադրբեջանական կողմը ընդհանրապես կարծես թե, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ տեղեկատվական ինչ-որ արտահոսք էր կազմակերպել, սովորաբար այդ արտահոսքը կազմակերպվում է ադրբեջանական ԱՀՆ-ս հեռուստաընկերության միջոցով, և հեռուստաընկերությունը Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպման ավարտից մի քանի ժամ անց անոնց դիվանագիտական աղբյուրներ վկայակոչելով պնդել էր, թե Ադրբեջանը գոհ չէ հանդիպման արդյունքներից, որովհետև Հայաստանը իր դիրքորոշումը կոշտացրել է և վերադարձել է այն դիրքորոշմանը, որ ուներ 2 տարի առաջ։
Գևորգ, Թուրքիայի արտգործնախարարը հանդես եկել մեկնաբանության Ղարաբաղյան բանակցությունների հարցի շուրջ, նա ինչ է ասել։
Նշեմ, որ մի քանի ժամ առաջ Անկարայում Ֆինլանդիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում Ահմեդ Դավութոգլուն խոսել է այս թեմայի մասին, դրական գնահատելով Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը եւ նշելով, որ դա եւս մի քայլ է դեպի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը, վերադառնալով ասենք համանախագահների խնդրին, պետք է ասեմ, որ համանախագահները կարծես ամենաշատը ոգևորված էին ոչ թե կոնկրետ բանակցային պրոցեսում դետալների շուրջ քննարկումներից, այլ հանդիպման փաստից։ Համենայն դեպս Բեռնար Ֆասյան հայտարարում էր, որ կային ժամանակներ, երբ տարի մեկ էին հանդիպում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները, իսկ այսօր ահա տեսեք 11 ամիս է անցել եւ նախագահները արդեն 4-րդ անգամ են հանդիպում։
Today is the fourth meeting in less than 11 months. It's an element of answer that there are some progress because otherwise they won't be meeting quite often.
Երեք Պրահայում խոսվել է նաև Սանկտ Պետերբուրգում Ղարաբաղյան գագաթնաժողով գումարելու հավանականության մասին։ Ռուս համանախագահ Յուրի Մերդակով այդ մասին հայտնեց Ղարաբաղյան բանակցությունից հետո եւ ըստ էության կողմերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանին առաջարկվել է այդպիսի հանդիպում անցկացնել Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի սկզբին։ Աստղիկ, ինչ կարող ես պատմել այդ հանդիպման հավանականության մասին։
Հրայր, ես ասեմ, որ համանախագահները նախագահների հանդիպումից հետո համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան, որը տեղադրված է այս պահին ԵԱԿ-ի պաշտոնական կայքեջում, այնտեղ նույնպես Սանկտ Պետերբուրգն է նշվում իբրև նախագահների հանդիպման հերթական վայր, ես թերևս մեջբերեմ այնտեղ նշվածը։ Համանախագահները սպասում են հաջորդ այցելությանը տարածաշրջան, ասված է համատեղ հայտարարության տեքստ, և նախապատրաստում են հանդիպումը, որը նախագահներին առաջարկվել է հունիսի սկզբին Սանկտ Պետերբուրգում անցկացնել։ Համանախագահները սպասում են, որ գալիք այդ հանդիպումները հնարավորություն կտան կոնկրետ առաջընթաց արձանագրելու հիմնական սկզբունքների շուրջ արդեն այս տարեվերջին։ Համանախագահների համատեղ այս հայտարարությունը, հիշեցնեմ, տեղադրված է ԵԱԿ-ի կայք էջում։
Աստղիկ, երեք Վաշինգտոնում է եղել Սերգեյ Լավրովը եւ ինչ է ասել այս մասին։
Այո, հրայր, նա երեք հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ու նաև պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ հանդիպումներ անցկացրել։ Ավելի ուշ Սերգեյ Լավրովը, ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի Կարնեգիի անվան կենտրոնում, ասել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներն ըստ ամենայնի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը հաջորդ անգամ կքննարկեն հենց Սանկտ Պետերբուրգում, այնտեղ հունիսի սկզբին հայտնի է, որ տնտեսական համաժողով է գումարվելու, եւ ես նշեմ, որ առաջ արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի հետ ես կապվեցի, հեռախոսով Տիգրան Բալայանն ասաց, որ այս պահին չի կարող ասել, թե Հայաստանը ինչ պատասխան է տվել համանախագահների առաջարկին Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի սկզբին հանդիպում անցկացնելու վերաբերյալ։
Եթե ժամանակագրական առումով հետևենք, երեկվա իրադարձությունը Ղարաբաղյան բանակցություններին հաջորդ է Եվրամիության այս ծրագրի շրջանակներում գագաթնաժողովը, որի մասնակցում էին նաև Իլհամ Ալիևը եւ Սերժ Սարգսյանը, իդեպ Հարավային Կովկասի երեք նախագահներն էր ներկայ էին։ Եվրամիության այս գագաթնաժողովը տարածաշրջանի համար շատ ոչորոշ նշանակություն ունի, համենայն դեպս այդպես կարծում Հայաստանի նախագահը։ Սա տեսլականի վրա հիմնված քայլ էր, ապագային միտված որոշում։ Մենք կանում ենք, որ դա հեշտ որոշում չէր Եվրամիության համար, հատկապես գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում, եւ այն ամենայնիվ արևելյան գործընկերությունը խիզախ նախաձեռնություն է։ Ահա այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ըստ էության Եվրամիություն շատ пассив դերակատարի վիճակից ավելի ակտիվ, ավելի շահագրգիր դերակատար դարձավ այս տարածաշրջանում, եւ հենց թեկուս գուցե կարելի է սրանով պայմանավորված Ռուսաստանի վրթովված մեկնաբանությունը այս գագաթնաժողովի վերաբերյալ։ Քեզ երեք հաջողվեց խոսել թե Սոլանայի հետ և թե Պիտեր Սեմնևի հետ, նրանք ինչպես են գնահատում այս ծրագիրը և…
Նրանք նախ և առաջ նշում են, որ այս ծրագիրը զուտ համագործակցության ծրագիրը և այն միտված չէ հակամարտությունների լուծմանը, այսինքն նրանք դա ասում են և Ղարաբաղի դեպքում, և նկատի ունենալով այն սառեցված կոնֆլիկտները, որ կան Վրաստանի տարածքում, նրանք հատուկ նշում են, որ համարում են իրենց մեծ հաջողություն այն հանգամանքը, որ Հայաստանը Ադրբեջանը ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի չկարգավորված հիմնահարցը կարողացել են մաս կազմել այս ծրագրին, և եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ հռչակագիրը, որ ընդունվեց 3 նախապես կազմվել է 6 երկրների և Եվրամիության ներկայացուցիչների համատեղ կոնսուլտացիաների ընթացքում, ապա սա այնքան էլ հաճախ պատահող դեպք չէ, երբ հայ և ադրբեջանցի դիվանագետները համատեղ աշխատում են ինչ-որ փաստաթղթի վրա, թեև 3 այդ դրամփակ նիստի ընթացքում տեղեկություններ կան, որ ադրբեջանական ու վրացական պատվիրակությունները փորձել են վերջին պահին փոխել հռչակագրի տեսքը եւ այնտեղ զետեղել տարածքային ամբողջականության սկզբունքը ամրագրող ինչ-որ կետ։ Վերջում տեղեկություններ կան, որ հայկական կողմը դիմադրել է եւ ի վերջո հռչակագրի տեսքում տեղ է գտել միջազգային իրավունքի նորմերի մասին հիշատակումը։ Նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ հարավային Կովկասի վրա կարծես թե հատուկ ուշադրություն են ցանկանում դարձնել Եվրամիությունում, այստեղ ինչպես նշեց Պիտեր Սեմնեբին, Եվրամիությունում քաջ գիտակցում են, որ տարածաշրջանի 3 ամենաերկար սահմանագծերը հայ-ադրբեջանականը, հայ-թուրքականը եւ ռուս-վրացականը փակ են։
If you look at the map, there are closed today and we have in fact 3 of the longest borders in the South Caucasus that are closed. Only through overcoming this anomaly, I would say, can the region take advantage of its full potential.
Եվ այս պայմաններում Եվրամիությունը կարծես ցանկանար աջակցել այդ խնդիրների լուծմանը, սակայն, ինչպես հայտարարեց Եվրամիության գերագույն հանձնակատար Խավիեր Սոլանան, սա հակամարտությունների լուծման համար ստեղծված ձևաչափ չէ։
This is not the place today to discuss conflicts.
Երեք ուշ երեկոյան սկսվեց հայ-թուրքական հանդիպումը։ Երևանում արդեն կես գիշերն անց էր, Աբդուլլա Գյուլը հանդիպեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Պրահայի հյուրանոցներից մեկում։ Ի դեպ, Աբդուլլա Գյուլը Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման եկավ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպելուց հետո։ Մենք հետևում էինք այդ հանդիպումներին եւ Գևորգ, դու նաեւ հարց ուղեցիր Հայաստանի նախագահային հանդիպման ավարտից հետո։
Դե ասել թե Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ շատ մանրամասն բացատրություններով այն մասին, թե ինչ են նրանք զրուցել Աբդուլլա Գյուլի հետ, դժվար է, նրա պատասխանը ընդամենը մի նախադասություն էր։
Մենք պայմանավորվեցինք հարգել մեր պայմանավորվածությունները։
Հայ-թուրքական բանակցություններում նախապայմանների առկայության մասին հարցին Սերժ Սարգսյանի պատասխանը եւս բավական կարճ էր։
Բացառված է նախապայմանները լինել։ Ուղղակի բացառված է։
Եվ մոտերապես նույնն էլ մենք տեսնում ենք Հայաստանի նախագահի ամլոգրասենյակից արդեն վաղ առավոտյան տարածված հաղորդագրության մեջ, որտեղ նշված է, որ կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել հարգել նախկինում ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները եւ առաջ շարժվել հայ-թուրքական հարաբերություններն առանց նախապայմանների եւ ողջամիտ ժամկետներում կարգավորելու ուղղությամբ։ Մոտերապես նույնքան սակավախոս էր Աբդուլլա Գյուլը։ Նա հայտարարեց, որ Թուրքիան ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները, որովհետև տարածաշրջանում հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստի Կովկասում բոլոր պետությունների հետագա զարգացմանը եւ կբխի նրանց շահերին։
Ավարտեցինք այսօրվա մոռակը, որին մասնակցում էին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Աստղիկ Բեդևյանը եւ Հրայր Թամրազյանը։
Ինչ է կատարվում Հայաստանում այսօր նիստ անցկացրեց մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը։ Այս հանձնաժողովը գրեթե 1 տարի գործում է, 1 տարուց ավել աշխատում է նախաքննական մարմինը, դատախազությունը, միջև հիմա ոչ մի բան պաշտոնապես հայտնի չէ 2008-ի մարտի 1-ին 10 զոհերի մահվան հանգամանքներից։ Փաստահավաք խումբը կես տարի աշխատեց եւ առաջինիսկ կազմված փաստաթուղթը խառնաշփոթություն է առաջացրել։ Փաստահավաք խմբից 3 հոգի հանկարծ որոշեց արձակուրդ գնալ, դադարեցվեց, ժամանակավորապես դադարեցվեց խմբի աշխատանքը։ Ինչ է պատահել։ Փաստահավաք խումբը ուսումնասիրել է մարտի 1-ին զոհված ոստիկանության սպա Համլետ Թաթևոսյանի մահվան հանգամանքները։ Ըստ դատախազության եւ իշխանությունների վարկածի նրա վրա նռնակ են շպրտել։ Փաստահավաք խումբը եզրակացրել է, որ շատ հանգամանքներ նախաքննական մարմինը չի պարզել։ Մամուլում էլ մեկնաբանություններ հնչեցին, որ նա մահացել է իր մոտ եղած նռնակի պայթյունից։ Այսօր մարտի 1-ի գործի քննությունը կատարող նախաքննական մարմնի ղեկավարը, քնչական խմբի ղեկավարը մեկ անգամ էլ էր գնացել խորհրդարանական հանձնաժողով, լսենք թե այս անգամ նա ինչ պարզաբանումներ է տվել եւ որքանով են համոզիչ համարում հանձնաժողովի անդամները նրա պարզաբանումները։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Ժամանակավոր հանձնաժողովի նիստում այսօրվա հանդիպումից առաջին հերթին պարզ դարձավ, որ փաստավակ խմբի առաջին զեկույցի վերաբերյալ տարբեր լրատվամիջոցների հոդվածներում տեղ գտած մեկնաբանություններն ու ենթադրությունները շփոթության մեջ են գցել նաև նախաքննական մարմնին։ Քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը այսօրվա հանդիպման ընթացքում հայտարարեց, որ փաստահավաք խմբի
Եզրակացությունում ակնհայտ գրված է, որ փաստավակ խումբը հանգում է եզրակացության, որ Համլետ Թաթևոսյանը մահը վրա է հասել իր մոտ գտնվող նորակի պայթյունի։
Միջդեռ մամուլում հրապարակված փաստահավաք խմբի զեկույցում նման ակնհայտ ձևակերպում կամ փաստի արձանագրում չկա։ Գուցե կարելի է նման ենթադրության հանգել, բայց ոստիկանության սպա Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ փաստահավաք խմբի 3 անդամների ստորագրությամբ զեկույցում ու նաև եզրափակիչ մասում նշված են քննչական խմբի թույլ տված օրենսդրական խախտումները, փորձագետների եւ քննիչների բաստողումներն ու թերացումները։ Ամենակարևոր բաստողումը թերևս այն է, որ Համլետ Թադևոսյանի հակի զրահաբաճկոնը հայտնաբերվել է դեպքից գրեթե 1 տարի հետո, 2009-ի փետրվարին։ Ընդունելով այս բաստողումը, այդուամենայնիվ Վահագն Հարությունյանը հայտարարեց.
Նախաքննական մարմինը չի ընդունում կազմված այս փաստաթուղթը, չի համարում այն կազմված ճիշտ, գտնում են, որ փաստաթղթում կան շատ տվյալներ, որոնք խեղաթյուրված են։
Քնչական խմբի ղեկավարի համար առավել անընդունելի եւ անհանգստացնող է, որ զեկույցը հրապարակվել է մամուլում, քանի որ դրա արդյունքում Վահագն Հարությունյանի մեկնաբանությամբ հասարակական թյուր կարծիք է ձևավորվել։ Ինչ վերաբերում է թույլ տված բաստողումներին, ապա դրանք ըստ պարոն Հարությունյանի
չեն կարող էական ազդեցություն ունենալ այդ ձերասած ռադիկալ հանգամանքների բարձրաբանման կամ տվյալ դեպքում Համլետ Թաթևոսյանի մահվան կամ մյուս անձանց մահվան հանգամանքների վերաբերյալ, եւ չկա որևէ խախտում, որը դուրս է, ասենք, անպտության կամ ոչ պատշաճ կատարելու շրջանակից և իրավական արդեն ավելի լուրջ հետևանքներ է բերում։
Այդ դեպքում Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ ինչ է հաջողվել պարզել նախաքննական մարմնին։ Ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամները կոնկրետ հարցեր հնչեցրեցին։ Նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյան.
Համլետ Թադևոսյանը ինչ տիպի նախնակից է զոհվել, ստացվել այդ հանգամանքը, թե ոչ։ Այդ պահին զրահաբաճկոն հակած եղել է, թե ոչ։ Գտնվել է այն մարդը, որը նետել է այդ նախնակը, ինչ հեղավորությունից, ով է եղել նա և ինչ պարագաներում է դա տեղի ունեցել։ Չորրորդացս, Համլետ Թաթևոսյանի մահվան հանգամանքները պարզելու ժամանակ դատաբժշկական փորձաքննությամբ պարզվել է արդյոք մարմնի վրա եղած վնասվածքների հաջողվել է պարզել, թե պայթունի հատվածը որ մասով է անցել։ Ներքևում է եղել գլխավոր օջախը, վերևում է եղել գլխավոր օջախը։
Զրահաբաճկոն Համլետ Թադևոսյանի հայքին եղել է, ասաց քնչական խմբի ղեկավարը։
Մարդը, որը նետել է այդ նռնակը կամ պայթուցիկ նյութը, որի հետևանքով մահացել է Համլետ Թադևոսյանը, չի հայտնաբերվել։ Նռնակը կամ պայթուցիկ սարքը, որի հետևանքով մահացել է Համլետ Թադևոսյանը, գործի է դրվել, ուրեմն գործարանային արտադրության F1-F2-ից ու մի քանի տեսակի նռնակների համար նախատեսված պայթուցիչի միջոցով, սակայն կոնկրետ նորից կրկնում եմ, հայտնաբերված բեկորները բավարար չեն եղել տալու եզրակացություն, թե դրանք նռնակի կտորներ են կամ այլ պայթուցիչ սարքի։
Համլետ Թադևոսյանի հագուստի վրա
պայթյունի կամ կրակոցի միջական ազդեցության արգասիքներ չեն հայտնաբերվել։
Ոստիկանության փորձագիտական վարչության բաժնի պետի տեղակալ Արթուր Հովանեսյանն էլ պարզաբանեց, որ հայտնաբերված բեկորների չափն այնքան փոքր է եղել, որ հնարավոր չի եղել պարզել պայթած նռնակի տեսակը։ Բացի դրանից
չեն հայտնաբերվել զգալի ջերմային ազդեցության հետքեր եւ քիմիական փորձականության նաեւ, որ կատարվել են մանրադիտական եւ քիմիական հետազոտություն, չեն հայտնաբերվել պայթուցիկ նյութի մասնիկներ։
Կոշիկների վրա հայտնաբերված մանր վնասվածքներից եզրակացրել են,
որ պայթունը եղել է Համլետ Թադևոսյանի ոտքերի մոտ
1-1.5 մետր հեռավորության վրա։ Ոստիկանության փորձագետ Արթուր Հովանեսյանը պարզաբանեց նաև, որ պայթուցիկ սարքը կամ դռնակը չէր կարող Համլետ Թադևոսյանի ձեռքերում կամ դրանց մոտ հատվածում պայթած լիներ, հակառակ դեպքում ձեռքերը առնվազն պոկված կլինեին։ Ի վերջո ամփոփեց Վահագն Հարությունյանը.
Համլետ Թադևոսյանը մահացել է այլ անձի կողմից նետված նռնակի պայթյունի հետևանքով, տվյալ դեպքում ըստ ոստիկանության զորքերի նրանցինակիցների զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների շրջանից նետված նռնակի հետևանքով։
Իսկ դիակից բեկորներ հայտնաբերվել են, թե ոչ, հարցին են դատաբժշկական կենտրոնի բժշկաքրեագիտական բաժանմունքի վարիչ Վիգեն Ադամյանը պատասխանեց, որ բոլոր վերքերը մշակված են եղել վիրահատարանում, դրա պատճառով էլ հնարավոր չի եղել պարզել մարմնի վրա պայթյունի հետքերը, իսկ վերքերի ավելի մանրակրկիտ զնություն չի անցկացվել, որովհետև, շարունակեց Վիգեն Ադամյանը,
իրավունքի ուղղակի վերացնեի դիակը, ուրեմն ոչնչացնեի նրա կոսմետիկ վիճակը, եւ վերջ-վերջում ինչ կարելի հանձնել հարազատներին։
Ռենտգեն սարքավորում չունենալու պատճառով էլ համապատասխան հետազոտություն չեն անցկացրել, այլ տեղ չեն տեղափոխել դիակը հետազոտելու համար, որովհետև կսպանեին, ասաց Վահագն Հարությունյանը։ Հանձնաժողովի անդամ Գուրգեն Արսենյանը հարցրեց նաև, թե արդյոք նախաքննական մարմնին հայտնի է, որ մայիսի 1-ին ինչ-որ երկրապահներ փորձ են արել գրավել, պայթեցնել մետրոպոլ հյուրանոցը, հնչեցրել են սպառնալիքներ։ Դրա մասին նիստերից մեկի ժամանակ հայտարարել էր նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը։ Վահագն Հարությունյանը այսօր պատասխանեց, թե օպերատիվ տեղեկատվություն այդ ժամանակ ստացել են, ինչ որ քայլեր արել են, սակայն որևէ մեկը ցուցմունք չի տվել։
Հիմա մենք ձեզ տեղեկ ենք պահում այդ մասին, բայց նաև դրանով մեզ դա հետաքրքիր է, դա հանձնաժողովի այդ հարցը առավել հետաքրքրում է, ապա այդ կապակցությամբ նաև քննությունը նորից փորձենք խորացնել, արդյունքների մասին հանձնաժողովին իհարկե տեղեկ
բարձրացնել։ Կայանե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերը շատացել են լրագրողների դեմ բռնությունները։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության պետը այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել եւ նմա այս դեպքերի վերաբերյալ նույնպես հարցեր են ուղղել նրան։ Արմինա ԹԴ ինտերնետային լրատվամիջոցի խմբագիր Արգիշտի Կիվիրյանին դաժանաբար ծեծելու միջադեպում նորից ինչ-որ չպարզված հանգամանքներ կան։ Նրա հարազատները պնդում են, որ կրակոցների ձայներ են լսել։ Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը պնդում է, որ իր լուսանկարներում գետնին ընկած պարկուշներ են երևում։ Ոստիկանությունը զննում է դեպքի վայրը, պարկուշներ չկան։ Պարզ է, որ նաև այս հանգամանքով է որոշվելու, թե ինչ գործ բացվի՝ մարմնական վնասվածքներ, թե մահափորձ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դեպքի վայրում իրավապանները չէին հայտնաբերել հրազենի պարկուշներ, միջդեռ ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի լուսանկարներում, որն ըստ Շամշյանի արվել են դեպքի վայրում, պարկուշներ են երևում։ Գագիկ Շամշյանը մեծ զրույցում փաստեց հետևյալը.
Ֆոտոլուր գործակալության տնօրենը զանգեց Մելիքի Բաղդասարյան, քանի որ միայն ես էի դեպքի վայրի նկարահանումները կատարել, խնդրեց, որպեսզի ես էլ իրեն ֆոտոնետում, ես ասի խնդիր չկա, կտամ։ Գնացել եմ Մելիքի հետ, նկարներն ենք սկսել նայել, ու այդ ժամանակ Մելիքը տեսավ, ես չէի տեսել։ Մելիքը տեսավ, որտեղ պարկուշ է։ Վայ, ասա, ես քրակա պարկուչա։ Ու այդ նույն պահին ես զանգարեցի Լուսինեի Սահակյան, բասի Լուսինե, ասի, դու որ ասում ես կրակոցները հնչել, իրականում էսա պարկուշ կա։
Շամշյանը հավելեց նաև, թե լուսանկարները խտասկավառակով հանձնել է իրավապահներին։ Ինչպես է, որ իրավապահները դեպքի վայրում չեն նկատել պարկուչները, հարցրեցին Հովանես Թամամյանին։
Ես չգիտեմ, մենք դեպքի վայրում չունենք։ Եթե մեկը վերցելա պահելա, թող բերի ներկայացնի։ Մենք ունեցած փաստով դեպքի վայրի զննությամբ չենք հայտնաբերել։ Եթե կա մարդ, որը ունի լուսանկարի տեսքով կամ չգիտեմ, արդեն մոտնա, թող բերեն ներկայացնեն, ի՞նչ խնդիր կա։
Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ բռնարարքի փաստի առիթով քրեական գործը հարուցվել է դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու հատկանիշներով, այնինչ փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը օրերս հայտնեց, թե կատարվածը մահափորձի տարրեր է պարունակում։ Արդյոք լրագրողի նկատմամբ կատարված իրավապահները մեղմ չեն որակել, հարց հնչեց։
Երևի թե նախաքննությամբ համարժեք ապացուցներ ձեռբերելու պարագայում, նաև ասեմ, այսօր եթե հարուցված է մարմնական վնասված, դրա վերավորակումը, եթե վաղ ապացուցները լիարժեք լինեն սպանության փորձի, ես կարծում եմ, որ մեր նախաքննությունը շատ օբյեկտիվ է եւ պրոֆեսիոնալ անձիք են, անպայման կվերավորակեն, եթե դառնա սպանության փորձ։ Եթե Արգիշտի Կիվիրյանը կգա համարժեք ցուցմունքներ կտա, կամ մենք կողքից լրացուցիչ ապացուցներ ձեռք կբերենք։
Արգիշտի Կիվիրյանի կինը, փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, ամուսնու նկատմամբ բռնության արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննության վերաբերյալ ասաց, թե իր համար միևնույնն է, թե որ մարմինը այն կքննի։ Բացի այդ, Լուսինե Սահակյանը գտնում է, որ հենց սկզբից քրեական գործը պետք է հարուցվեր սպանության փորձի հատկանիշներով։
Ինձ համար շատ էական է, որպեսզի գործը քննվի օբյեկտիվ, չնայած ես անկեղծ ասեմ, որ որևէ կերպ չեմ հավատում, որ այս գործը օբյեկտիվ քննություն կկատարվի այս գործը եւ այս գործը օբյեկտիվ լուծում կստանա։ Եվ միայն այն, որ հարուցվել է քրեական գործ դիտարությամբ թեթև մարմնական վնասվածք պատճառելու փաստի արդիվ, միայն այդ պարկուչների հետ կապված հանգամանքը, որ հայտնի է բոլորիս, որ անհայտացան դեպքի վայրից, արդեն իսկ ինձ հիմք է տալիս պնդելու, որ այս գործը օբյեկտիվ չի կարող քննվել։
Ինչ վերաբերում է լրագրողների նկատմամբ իրականացված բռնություններին եւ դրանց բացահայտմանը ընդհանրապես, ապա քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի փոխանցմամբ 1992 թվականից մինչ օրս բռնության ենթարկված 17 լրագրողներից միայն 2-ի նկատմամբ իրականացված ոտնձգություններն են բացահայտվել. 2005 թվականի հանրակրթվեի Քարոզ Արշավի ժամանակ հայլուրի թղթակից Տաթևիկ Նալբանդյանի եւ 2008 թվականին հետաքննող լրագրողների ինտերակցիան ղեկավար Էդիկ Բաղդասարյանի դեմ իրականացված բռնարարքները։ Միևնույն ժամանակ ոստիկանության պաշտոնյան հավելեց, թե Էդիկ Բաղդասարյանի գործը ամբողջությամբ ավարտված չէ։ Ոստիկանության սպան հավաստիացրեց, որ լրագրողների նկատմամբ իրականացված ոտնձգություններն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են եւ արվում է ամեն ինչ, որպեսզի դրանք բացահայտվեն։ Հովհանես Թամամյանը նաեւ հետեւյալ վերլուծություններ արել։
Վերջին 10 տարիների ընթացքում ամեն մի ընդրական տեղական ինքնակառավարման ընդրությունների, ազգային ժողովի падգամավորների ընդրությունների, նախագահական ընդրությունների ժամանակ լրագրողների նկատմամբ հանցագործությունների հիմնական ակտիվությունը նման ժամանակաշրջանում է։
Թամամյանը նաև դեմ չէ, որ լրագրողները զենք գրելու իրավունք ունենան, իսկ տեղյակ է արդյոք, որ մարտի 1-ին նախագահական նստավայրում շտաբ է ստեղծվել, հարցին գնդապետը պատասխանեց։
Նախագահական շտաբի լինելու չլինելու մասին ես տեղյակ չեմ։ Ես այն ժամանակ չեմ եղել կոլեգիայի անդամ եւ նախագահական շտաբ լինելու խնդրի հարցով ես ձեզ հստակ չեմ կարողանա պատասխանել, որովհետեւ տեղեկություն չունեմ։ Եթե իմանայի, հաստատ կպատասխանեի ձեզ։
Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրություններ։ Մի հարթ նորից աղմուկ առաջացրեց, խոսքը վերաբերում է ընտրողների թվին, ըստ օրենսդրության ուրիշ բնակավայրերից միջև ընտրություններից 2-3 շաբաթ առաջ կարող են հաշվառվել Երևանում եւ քվեարկել։ Ընդդիմությունը օրենսդրական այս դրույթը բողոքարկել էր սահմանադրական դատարան։ Այսօր նշանակված էր դատարանի նիստը։ Տեսնենք, թե ինչ է որոշել սահմանադրական դատարանը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Այսօր Սահմանադրական դատարանը քննեց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած դիմումը, որ վիճարկում է ընտրական օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին պարբերության սահմանադրականությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Պալֆական Հովակիմյան, ինչպես նաև ավականու անդամի տեխնացուներ Արտակ Զեյնալյանը եւ Ռուբեն Թորոսյանը ապրիլի 16-ին Սահմանադրական դատարանը ընդդիմել, պնդելով, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակացույցում ամրագրված այն դրույթը, ըստ որի առաջիկա ընտրություններում քվեարկության իրավունք ունեն նաև մայրաքաղաքի որևէ համայնքում առնվազն 1 տարվա հաշվառում չունեցող անձինք, հակասահմանադրական եւ հակաօրինական է։ Ռուբեն Թորոսյան.
Մենք ինչ ենք եկել դատարան։ Մենք եկել ենք դատարան, որ 10-րդ հոդվածի ընտրական օրենսգրքի 3-րդ մասը հակասում է սահմանադրությանը։ Ինչի է հակասում։ Որտեւ նա հնարավորություն է տալիս, որ հաշվառում չունեցող անձի կընդգրկվեն հրակա ցուցակներում։ Հիմա ամբողջ Հայաստանը Ղափանից, Տաշիրից, Եղեգնաձորից կարող ենք Երևանում մեզ համար ընտրել ներկայացուցիչ։ Եթե վեցնենք ծայրահեղ դեպքում, կարող ենք մենք չգնալ ընտրության, մեր փոխարեն գար ընտրեն ու գնալ։
Սահմանադրական դատարանն այսօր որոշեց ընդհանուր առմամբ օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասը համապատասխանում է սահմանադրականությանը, սակայն դա վերաբերում է համապետական ընտրություններին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին դա չի վերաբերում։
Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ իրավակիրառական պրակտիկայում ընտրական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին պարբերությանը տրվել է այնպիսի մեկնաբանություն, համաձայն որի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության ընտրական ցուցակներում կարող են ընդգրկվել նաև տվյալ համայնքի բնակից չհանդիսացող անձի։ Սա չի բխում տեղական ինքնակառավարման սահմանադրաիրավական բովանդակությունից։ Հիշյալ նորմը կիրառելի է միայն համապետական ընտրությունների ժամանակ ըստ համայնքների ընտրողների ցուցակներ կազմելիս և վերջինիս առումով սահմանադրականության որևէ խնդիր չի առաջացնում։
Դատարանը նշեց, որ ընտրական իրավունքի կարևոր նախապայման է մեկ ընտրող մեկ ձայն սկզբունքը, որից հետևում է նաև
անձանց տեղամասային միայն մեկ ցուցակում ընդգրկվելու միակ հնարավորությունը, որը որպես իրավաբանորեն ամրագրված պարտականություն հստակ եւ հետեւականորեն պետք է երաշխավորվի, ինչպես ընտրական օրենսգրքում, այնպես էլ իրավակիրառական պրակտիկայում, որպեսզի մեկ անձը ընտրողների մեկից ավելի ցուցակներում չընդգրկվի։
Սահմանադրական դատարանը հույս հայտնեց նաև, որ այս որոշումը հաշվի կառնվի ցուցակները կազմելիս։
Հուսով եմ, որ իրավակիրառ մարմինները սա հաշվի առնելով իրենց նախորդ իսկ որոշումները կվերանայեն և կազմեն այնպես ցուցակները, որ այդ խնդիրները լուծված լինեն և նման բողոքներ այլևս չլինեն։
Արտակ Զեյնալյանը նշում է, որ այս որոշումը փաստորեն կիսում է իրենց մտահոգությունները։
Փաստորեն պիտի դադարեն հաշվառվել, և նրանք, ովքեր ընդգրկվել են ցուցակում հաշվառում չունենալով, պիտի կամ հաշվառվեն իմ հասկանալու շրջանակներում, կամ պիտի դուրս բերվեն ընտրական ցուցակներից, բայց մյուս կողմից էլ վարչական դատարանի վճիռ կա, որ անհասկանալի է, թե ինչպես է իրականացնելու դա։
Վերջերս ոստիկանության անձնագրերի եւ վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը նշել էր, որ ապրիլի 20-ի դրությամբ ընտրողների քանակն ավելացել է 7570-ով, որոնցից 2511-ը փախստականներ եւ կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիներ են։ Երևանի բնակիչները նույնպես կարծում են, որ Երևանում առնվազն 1 տարվա հաշվառում չունեցողները չեն կարող ընտրել քաղաքապետ։
Այդի սխալ է, ես մտածում եմ, որ այդ օրենքը սխալ է։ Որովհետև հարևանը իրավունք չունի խառնվել, ասենք իմ ընտանիքի հարցի մեջ կամ մեկը մյուսի ընտանիքի հարցի մեջ պետք է չխառնվի։ Այդ շատ լավ շանս է կերտիկներ անելու համար։
Որովհետև Երևանի քաղաքապետը, Երևանի քաղաքապետը պետք է երևանցիների կողմից ընտրվի։ Ինչու պետք է Երևանի հետ կապ չունեցող մարդը, որը այդ քաղաքապետը ի վերջո մեր հարցերով պետք է զբաղվի եւ ինչ որ դրսից մարդիկ կան որոշեն ինչ ճակատագիրը։ Ես դա իհարկե չխալ ոչ մի դեպքում։ Ոչ մի դեպքում։
Գլնի հոգուտ իշխանությանը, կբերեն իրաց մարդկանց, որ իրաց հոգուտ ընդունեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում եւս Երևանու ավականու ընտրություններն են։ Մամուլի տեսությունը կազմել է Աղասի Ենոքյանը։
Ընտրությունային մասնակցող քաղաքական ուժերի կարոզարշավը գնահատելու խնդրանքով ժամանակը դիմել է քաղաք տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանին, ով հայտարարել է, որ ընտրությունային մասնակցող 7 ուժերից միայն 3-ին կարելի է ընտրարշավի լուրջ մասնակիցներ համարել։ Դրանք են Հայ ազգային կոնգրեսը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ, Հանրապետական կուսակցությունը Գագիկ Բեգլարյանի գլխավորությամբ եւ Բարգավաճ Հայաստանը Հարություն Խուշկյանի գլխավորությամբ։ Ինչ վերաբերում են մյուս ուժերին, ապա նրա խոսքով ՕԵԿ-ը քաղաքական դիակ է եւ լուրջ հույսեր կապել նրա հետ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին նախորդային Արտուր Բաղդասարյանի դավաճանությունից հետո Հեղինե Բիշարյանը կարող է ինչ-որ լուրջ նվաճումների հասնել, ուղղակի ծիծաղելի է։ Թե ՕԵԿ-ը, թե Տիգրան Կարապետյանի գլխավորած ժողովրդական կուսակցությունը, թե առավել եւս ՀԱՍԿ-ը, որևէ շանս չունեն հաղթարել 7%-անոց արգելքը։ Բադալյանի ներկայացմամբ ընտրություններում լուրջ մասնակից համարվող քաղաքական ուժերի ցանկից պետք է հանել նաև դաշնակցությանը, որովհետև բացառում է, որ այն տեխնացուն, որը քվեարկությունից 1 ամիս առաջ արմատապես փոխում է իր կերպարը, կարողանա ինչ-որ հաջողությունների հասնել, առավել եւս, որ մինչև հիմա էլ անհայտ է, նրանք ընդդիմություն են թե իշխանություն, քանի որ իրենց ընդդիմություն են հրճակել, բայց չեն անում այնպիսի քայլեր, որոնք բնորոշ են ընդդիմադիր ուժին։ Իս տարեգիրը զրուցել է փորձագետ Մանվել Սարգսյանի հետ, որը ասում է. «Համաձայն եմ, որ արտաքին քաղաքական հարցերի միջոցով իշխանությունները ուզում են շեղել հասարակության ուշադրությունը. Այդ միտումը կա, սակայն ասել, թե մարդիկ անտարբեր են, սխալ կլինի. Չեմ կարծում, թե ընդդիմադիրը ընդրազանգվածը իր ձայնը կտա Հոյիդային, քանի որ գաղափարական առումով Հոյիդան տարբերվում է Հայ ազգային կոնգրեսից. Ունի իր ընդրազանգվածը. Կարծում եմ նաև, որ ոչ թե ձայների բաշխումն է որոշիչ դեր խաղալու, այլ այն մթնոլորտը, որը կարող է ստեղծվել ընտրություններում։ Հայտնի է, որ այս անգամ էլ իշխանությունները ապավինելու են վարչական ռեսուրսներին, սակայն կարևոր է նաև, թե որ կուսակցության օգտին է աշխատելու այդ ռեսուրսը։ Հասարակության եւ ընդդիմության խնդիրները տարբեր են։ Հասարակությունը կոնկրետ հարց է դնում. Ի վիճակ ես փոփոխություններ կատարել թե ոչ։ Եթե գործով ես կարողանում ապացուցել դա, հասարակությունը միշտ էլ քեզ հետ է լինելու։ Ընդդիմությունը օրինակ կարողացավ լուրջ աշխատել եւ հասնել նա, որ իշխանությունները հրաժարվեցին 7-ի գործով մեղադրանքից եւ հայտնվեցին անզոր վիճակում։ Իսկ ընտրությունների արդյունքից կերևա, թե ժողովրդի պորտկումը որքանով կարող է վերածվել կայուն քաղաքական հոսանքի։ Բռնությունների աճից երևում է, որ ուժերի հաշվի կշիռը հոգուտ իշխանությունների չէ։ Չորրորդ իշխանության արձազորից է տվել ՄԱԿ նախագահ Գուրգեն Արսենյանը, որը Հոյդայի կոալիցիայից դուրս գալու վերաբերյալ ասում է. «Որոշումն իրենք են ընդունել։ Իրենց պատճառաբանությունը չեմ ուզում քննարկել, բայց պետք է ասել, որ լավ օգտագործված մոդել է, որպեսզի կարողանա խուսափել այն պատասխանատվությունից, որը որ շատ շուտով կհայտնվի օրակարգում. Տնտեսական հնարավոր աղետի պատասխանատվությունն է որպես կառավարության մաս. Այսինքն, արտաքին քաղաքականության այդ անհամաձայնություն ունենալով նրանք նաև մեխինել են խփում. Հիմա նրանք պատասխանատու չեն այն հետևանքների համար, որը լինելու է. Մոտ 6 ամիս հետո տնտեսական քաղաքականությունը դառնալու է օրակարգի համար 1 հարցը, շատ է վատանալու վիճակը։ Առայժմ հասարակությունը լուրջ չի համարում նրանց ընդդիմադիր կեցվածքը, որովհետև 10 տարի իշխանության մեջ են եղել, իշխանության կրող են։ Այսօր էլ նրանք պահում են խորհրդարանում մի պաշտոն, որը վերաբերում է արտաքին քաղաքական հարցերին։ Հայոց աշխարհին Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վարամ Աթանեսյանը ասել է. «Իրավասու չեմ խորհուրդներ տալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, բայց լավ կլիներ նա ազնվորեն ասեր, որ իր դիրքորոշումը չի փոխվել, եւ այսօր էլ պաշտպանում է 97-ի փուլային տարբերակը. ինչ է նշանակում 10 տարի չլինել բանակցությունների մեջ, ընդհանրապես քաղաքականության մեջ չլինել, եւ այսօր երբ բանակցություններում իրոք հոգուտ հայկական կողմի որոշ առաջընթաց է արձանագրվել, դա Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման գաղափարն է, որ ներառված է Մադրիդյան սկզբունքներում։ Հերվից հեռու ամբողջական կոչել Ղարաբաղի ժողովրդին։ Երկիրը գրում է. Յուրահատուկ գաղտնիության մթնոլորտը եւ նկատվող անորոշությունը կարող են կապված լինել երկու հանգամանքի հետ։ Առաջինը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ձեռք է բերվել ինչ որ պայմանավորվածություն, թեկուզ նախնական, եւ կողմերը կամ կողմերից մեկը զգուշանում է բարձրաձայնել, որովհետեւ վախենում է հասարակության լայն շրջանների ներկայացնելուց եւ սեփական ժողովրդի կարծիքից։ Երկրորդ հանգամանքն այն է, որ հայտարարությունում չկա որևէ որոշակի պայմանավորվածություն եւ կողմերը պարզապես համաձայնություն են հայտնել շարունակել բանակցությունները կամ համաձայնության են եկել խապկանք հիշեցնող հարցի շուրջ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, թե ճանապարհային քարտեզ կոչվածը ընդհանրապես բանակցությունների ժամանակացույց է եւ ոչ ավելին։ Ստացվում է, որ կա բանակցությունների գրաֆիկ, բայց չկա օրակարգ։ Այսինքն մարդիկ պայմանավորվում են հանդիպել այս եւ այն օրերին, բայց դեռ չեն որոշել, թե ինչի մասին են խոսելու։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, իսկ հիմա հետևենք Երևանի ավականու ընտրությունների այսօրվա քարոզարշավին։ Օրինակ երկրի եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության հանդիպումների մասին պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության քարոզարշավային ծրագրի հերթական միջոցառումը Երևանի բնակիչների հետ հանդիպում հանրահավաքի տեսքով այսօր ընթանում է Աչափնյակ համայնքում Սողոմոն Թելերյանի արձանի մոտ։ Առաջինը ելույթ ունեցավ Հոհիդա խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը։ Ելույթը նկատելի ընդդիմադիր հնչեղություն ուներ։
Քաղաքը այլևս չի դիմանում, որովհետև մարդկային ագահությունը փորձում է քաղաքից քամել ամեն ինչ, դիմացը ոչինչ չտալով։
Չշրջանցվեց նաև դաշնակցության արդեն իբրև ընդդիմադիր կուսակցություն հանդես գալու հանգամանքը։
Հերոստասից բոլորը նայել եք։ Հիշում եք, չէ՞ ինչեր էին ասում։ Չեն գնա, բացառված է, դու ո՞նց կգնան, ինչպես կթողնեն պաշտոնները։ Բոլորը թողեցին, ոչ ոք չլացեց, չտրտընջաց։ Տեսել եք, որ մեկ ուրիշ թիմ, քաղաքական թիմ կարողանա դա անել։
Ելույթ ունեցավ նաև քաղաքապետի տեխնացու Արծվիկ Մինասյանը։ Մեկ հատված նրա խոսքից։
Դուք գիտեք, որ արտաքին հարաբերություններում մեր համար ցրկության սրտոցը ազգային հարցն է։ Ազգային հարց, որոնցից որևէ մեկ շեղում մեր ժողովրդի համար հավասարազոր է ըստ էության դավաճանության։
Զրուցեցինք նաև հավաքվածներից մի քանիսի հետ։
Ազգային կուսակցություն չեն թողում առաջանան, կայանան։
Ո՞ւմ եք ընտրել։
Որեկենք հանրահավատ դաշնակցության։
Բոլորի համար չեն գալիս, բայց հայ հեղափոխական դաշնակցության։ Մասնագետ։ Ես կուսակցություն, որը պարզ ճակատով։
Ուզում ենք լաբանը սպասենք, ուզում ենք, որ ազգային կուսակցությունները առաջ գան։
Փոփոխություն։
Երկրորդ նախընտրական հանդիպումը հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նախատեսում էր անցկացնել այսօր երեկոյան, ժամը 19-ին, Ավանի կենտրոնական հրապարակում։ Իսկ օրինաց երկիր կուսակցության ներկայացիչները քաղաքապետի Թեկնացու Հեղինե Բիշարյանի գլխավորությամբ այսօր Անի հյուրանոցում նախընտրական հանդիպում ունեցան երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վետերանների հետ։ ՕՀԿ-ի ցուցակի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող բժիշկ նյարդաբան Հենրի Բակունցի ելույթի հիմքում, ինչպես եւ կարելի էր սպասել, վետերանների բուժսպասարկման առնչվող հարցերն էին։
Մենք չենք կարող լիազեք օգտություն չթալ այդ վետերաններին։ Այդպեսի հասկացողություն, որը մտրել են 91-92 թվականից, որ պետք պատմել հասկացողությունը, դա ամենա անկեղծությամբ կարամ ասեմ, դա բլեֆ է։
Հեղինե Բիշարյան.
Ամոթ է, որ պետությունը 4500 մարդում չաջակցի, օրինակ, առողջապահական հիմնարկներում հանգստանալու, առողջարաններում հանգստանալու, կամ ուղղակի բացարձակ անվճար օգտվելու բոլոր տեսակի առողջապահական այն խնդիրները, որոնք կան, չգիտեմ, դեղորայքի հետ կապված, վիրաբության հետ կապված լինեն անվճար։
Զրուցեցինք մի քանի մասնակից վետերանների հետ։
Ես կարծում եմ, այս համատությունը բանին կոնտրոլը ուժեղալին ավելի լավ է լինելու ընդհանուր ընտրությունը։
Իհարկե քինը լավ կղեկավարի, քանի որ նրան ոչ ոք չի կարա ոչ մի բան ասի։
Եթե մի քանի կուսակցությունը քաղաքապետարանում աշխատեն, այն ժամանակ կվերահսկեն բոլոր անկախությունները։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուսակցությունների մի մասը հանդիպումները ուշ ժամի է սկսում եւ հիմա հանրապետական կուսակցության քարոզարշավից հեռախոսով հաղորդում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Այսօր Արաբկիր համայնքում կայացավ հանրապետական կուսակցության հերթական հանդիպումը ընտրողների հետ։ Արամ Խաչատրյան 31-33 շենքերի բակում տեղնեցավ հանդիպումը։ Գագիկ Ձգլարյանը, ով գլխավորում է հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը, ասաց, որ արդեն մեկ անգամ հասցել է լինել այս բակում, մեծերին դեմքով է ճանաչում անգամ, հիշեցել ունիքի մեկից Երևան քաղաքը դառնում է համայնք, և այդ համայնքի աշխատանքները պետք է վստահել այն անձին, ով գիտի, թե ինչ է համայնքը։ Հիշեցրեց, որ ինքը կենտրոն համայնքում ղեկավարման մեծ փորձ ունի երկար տարիների։ Ասաց, որ պայքարելու յուրաքանչյուրի իրավունքների համար և գիտի պայքարի ձևերը։ Գագիկ Ձգլարյանը նշեց, որ իր գլխավոր նպատակն է լինելու Երևանի բոլոր համայնքների հավասարեցման զարգացումը։ Տանհարսը նրա խոսքով պարտադիր չէ, որ երեխային մանտալու համար հասնի կենտրոն, դրա համար իր համայնքում կստեղծեն համապատասխան պայմաններ, ասաց Գագիկ Ձգլարյանը, վերադարձնել երեխաներին այն մանկությունը, որ ունեցել է իր սերունդը։ Եվ այս ամենի համար Գագիկ Ձգլարյանն ասաց, որ ընդհանրապես անհրաժեշտ է երկու բան՝ ցանկություն և աշխատանքային ուժ, երկուսն էլ ինքն ունի, ասաց գործող քաղաքապետը։ Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորողը հիշեցրեց, որ այսօր քաղաքապետարան ստացված 6000 դիմումներից անպատասխան է մնացել ընդամենը 500-ը, 5500 դիմումներ ստացել են դրական պատասխան։ Այսպես նաև նաև հունիսի 1-ից հետո, ասաց Գագիկ Ձգլարյանը, կպատասխանեն նաև նախկին իր խոսքով լղոզված պատասխաններ ստացված դիմումներին։ Հավասարաչափ վերանորոգվելու են բոլոր համայնքների հարթ տանիքները, բակերելու սավորվելու են, ասֆալտապատրելու, ի խոսքով ասած թերասումները հասցվելու են զրոյի։ Հունիսի 1-ից քաղաքապետի ընտրության նոր կարգը տալու է այդ բոլոր հնարավորությունները։ Ընդհանուր առմամբ բնակիչները բարձրացնում էին մի քանի հարց, դրանց մեջ մտնում էր բակերի լուսավորման, ասֆալտապատման, հարթ կաթացող տանիքների, երիտասարդներին բնակարաններ տրամադրելու, բակում տեղակայված հսկասյունը վերացնելու և այլ հարցեր։ Բոլորին Գագիկ Ձգլարյանն ասաց, որ իրեն ընտրելու դեպքում բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Վստահեք, ես աշխատեմ, տեսեք, ասաց Գագիկ Ձգլարյանը։ Եվ ևս մեկ բան, ինչպես մենք նկատեցինք հանդիպումից առաջ, երբ Գագիկ Ձգլարյանը մոտեցավ բնակիչներին ողջունելու, հանիսը ծրարներ փոխանցեցին։
Հիմա զանգահարել ենք մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանին, նա հաղորդում է Հայ ազգային կոնգրեսի այսօրվա քարոզարշավից այսօրվա հանդիպումից։
Հայ ավագը քիչ առաջ, մի քանի րոպե առաջ ավարտեց այժմ տեղի ունենում երգ, ասեմ, որ հանրավայքի ընթացքում խոսեցին Արամ Մանուկյանը, անցած ելույթները ուղեկցում էին պայքար-պայքար մինչև վերջ վանկարկումներով, Արամ Մանուկյանը ասաց, որ մտավորականներին բարոնեց երկու մասի, ըստ նրա կան պալատական մտավորականներ, ովքեր ըստ իրեն կծնում են, և կան մտավորականներ, ովքեր անկեղծ են իրենց գործնեության և նաև հայացքների մեջ։ Ելույթ ունեցավ դերասան Աշոտ Ադամյանը, որ փաստորեն Դավիթ Հաշենի բնակիչ է։ Նա ասաց, որ մարդու ամենամեծ արժեքը արժանապատվությունն է, և որ պետք է մարդիկ չվախենան հայտնելու իրենց կարծիքը, անելու այն գործողությունները, որոնք ըստ իրենց չեն հակասում իրենց սկզբունքներին և ժողովրդավարությանը։ Ես ունայվ այդպիսի մի ներբերում անեմ նրա խոսքից, իշխանություն չի նշանակում իշխել, և մենք պետք է պարզապես կարոցենք ժողովրդավարություն։ Ելույթ ունեցավ նաև Լևոն Զուրաբյանը, նա ասաց, որ Երևանի զարգացման ծրագիրը իրենց կողմից կազմված, շուտով կհասցվի ընտրողներին, ըստ Լևոն Զուրաբյանի, սակայն իրենց խնդիրը իշխանության որակի ձևավորումն է, ցանկացած իշխանություն փչանալու վտանգ ունի, ասաց նա, և իշխանությունը մաքուր պահելու միակ ճարապարը ժողովի ճարայությունն է։ Ասած, որ իրենք իշխանության են բերելու ժողովի վստահությունը վայելող իշխանությունը, իշխանությունը իդեմս հենց հայազգային կոնգրեսի։ Ելույթ ունեցավ նաև հնչակյան կուսակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը, նա ևս կոչ արեց մարդկանց ուղղակի չվախենալ և անկաշկանդ գնալ ընտրությունների, հայտնելու իրենց կարծիքը։ Մենք ուզում ենք վերականգնել սահմանադրական կարգը, իշխանությունը վերադարձնել ժողովրդին, ասաց նա, և խնդրեց գիտակցել պահի լրջությունը, ցուցաբերելու մեծ կամք օրինական ընտրություններ իրականացնելու սկզբունքայնության առումով։ Սուրեն Սուրենյանցը ելույթ ունեցավ, նա ասաց, որ հեռուստատեսությամբ այսօր իշխանությունները փորձում են տպավորություն ստեղծել, թե ընտրությունների երկն արդեն կանխորոշված է, և կոչ արեց չհավատալ ու համոզված լինել, որ ամեն ինչ ժողովրդի ձեռքում է։ Համազգային շարժում կուսակցության նախագահ Արարատ Զուրադյանը նաև ելույթ ունեցավ, և վերջում խոսքը տրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որը գլխավորում է ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակը։ Նա հիշատակեց, որ այսօր երկրապահի օրն է, ու ասաց, որ իր համար ազատամարտիկի կուսակցական պատկանելություն չկա, դաշնակցական, հանրապետական, այմական կամ հրաշական ազատամարտիկ չկա, նրանք բոլորն էլ ըստ նրա հայրենասերներ են, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունները այսօր տարբերակում են դնում երկրապահների միջև, և նրանցից շատերը գտնվում են բանտերում, հիշատակեց նրանց բոլորի անունները, նշեց բոլորին անուն առ անուն, ովքեր մեծ վաստակ ունեն երկրի սահմանների պաշտպանության գործում, և ասաց, որ եթե նրանք չպահեին մեր երկրի սահմանները, ապա այսօր իշխանության գլուխ կանգնած մարդիկ չէին էլ կարող նույնիսկ երազել իրենց այսօրվա դիրքի մասին, ներբերեցի նրա խոսքը։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ևս կոչ արեց մարդկանց թոթափել վախի մթնոլորտը և սերունդների համար պարզապես կերտել ազատ ու անկախ պետություն։
Կարինե Սիմոնյաններ և հիմա կուսակցությունների ծախսերի մասին։ Մի քանի կուսակցություններ ակտիվորեն աշխատում են, հանդիպումներ, շտաբներ են բացել, հանդիսությունների համար սրահներ են վարձակալում, բայց մայիսի 5-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկանքում նշված էր, որ ոչ մեկը ոչ մի ծախ չի արել, երբ մեր թղթակիցը հետաքրքրվել է այդ տեղեկանքով, նշվել է, թե դա պարզապես հին է, հետո նորից է տեղադրվել ուրիշ ամսաթվով, մի խոսքով լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Վերջին 4 օրերին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում ներկայացված տվյալները վկայում են, թե մայիսի 2-ից 1 նարկած նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ բարձրակարգ հյուրանոցային դահլիճներում նախընտրական հանդիպումներն իրականացվել են, իսկ բուկլետները տպագրվել են ձրի, և որևէ ծախս չի եղել։ Մայիսի 2-ին իր նախընտրական քարոզարշավն Արմենիա Մերիոթ հյուրանոցի Տիգրան մեծ սրահում սկսեց օրինաց երկիր կուսակցությունը։ Հիմա Արմենիա Մերիոթ հյուրանոցից պարզենք, թե ինչ արժե դահլիճի վարձակալությունը։
Իգրան մեզ դահլիճի միայն ժողով անելու համար 425,000 գումարած 20% ավելացված արժեքի հարց։
Նույն դահլիճում է սկսել նաև քարոզարշավը Բարգավաճ Հայաստանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում մայիսի 5-ի դրությամբ ամփոփված տվյալներով, սակայն Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես որևէ գումար չի ծախսել։ Մոսկվա կինոթատրոնի դահլիճն էլ մայիսի 4-ին վարձակալել է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Դահլիճի վարձակալության գինը ճշտենք։
Սրահի արժեքը 350,000 դրամ է։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Հրայր Կարապետյանին հարցրինք, թե ինչու դաշնակցության վճարած գումարն արտահայտված չէ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում։
Ամեն ճարել ենք ըստ օրենքի, ես այդ կանը կարող եմ ասել։
Իդեպ, վավիղ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության փոխտնօրեն Արարատ Չոբանյանը մեր հարցին ի պատասխան ասաց, թե դաշնակցությունը գումար է ծախսել տպագրելով բուկլետներ։
Ընդհանուր քանակությունը 7,000 օրինակ և ամբողջ գումարը կազմել է 120,000 դրամ։
Փորձեցինք բանումներ ստանալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Հանձնաժողովի մամուլի խոսնակն ասաց, թե տվյալներն իրականում ապրիլի 28-ի տվյալներն են։ Պարզապես տեխնիկական վրիպակի հետևանքով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում այդ տեղեկանքը թվագրվել է մայիսի 5-ի ամսաթվով։ Իդեպ, նշենք, որ մայիսի 5-ի դրությամբ գրությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում հրապարակված տեղեկատվության գլխավերևում գրված էր նախորդ 4 օրերին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակի պարզաբանումների հետո նույն տվյալների գլխավերևում հայտնվեց ապրիլի 28-ի դրությամբ ձևակերպումը։ Քիչ առաջ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում տեղադրվեց մեկ այլ տեղեկատվություն, այս անգամ մայիսի 4-ի դրությամբ գրությունն է դրա գլխավերևում։ Ըստ դրա, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ոչ միայն գումար չի ծախսել, այլ ընդհանրապես հիմնադրամում փող չունի։ Հայ ազգային կոնգրեսի գրասենյակում նախընտրական հիմնադրամի հետ կապված հարցերով զբաղվում է Մանուշակ Պետրոսյանը։ Նրա հայտնած և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում տեղադրված տվյալների միջև կար անհամապատասխանություն։ Մանուշակ Պետրոսյանը ԿՀ-ի տվյալները համեմատեց նաև կենտրոնական բանկից ստացված քաղվածքների հետ։
Կենտրոնական բանկի տրամադրած փաստաթղթերը դրանք բնականաբար բացարձակապես ճիշտ են, որտեղ դրանք քաղվածքներ են այդ օրվա դրությամբ, թե ինչքան գումարը փոխանցվել որևէ կազմակերպության հաշվին։
Իդեպ, հարցրինք, թե այսօրվա դրությամբ որքան գումար կա կոնգրեսի հիմնադրամում։
Առավոտվա դրությամբ այսօրվա մուտքագրվել է կենտրոնական բանկ հայ ազգային կոնգրեսի հաշվին 3,570,000 դրամ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ժառանգության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանն ասաց, որ հանձնաժողովը պարտավոր է 3 օրը 1 հրապարակել կենտրոնական բանկից ստացված տվյալները։ Նրան հարցրինք, թե ինչու են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջում հրապարակվում տվյալներ, որոնք հակասում են իրար ամսաթվերով։
Ընդհանրություն անպատասխանատվությունը, որ ինքը անտեսել է, ինչ որ թաքցնելու բան ես չեմ կարծում, որ պետք է լինի։
Նախընտրական քարոշությանը հետևող ընտրողներից մեկի հետ նույնպես զրուցեցինք նախընտրական ծախսերի թեմայով։
Հիմա չեն կարող ազնիվ ժողովրդին ցույց տան այն բանի համար, որովհետև կարող է պատահի տեղը գա եւ ասեն՝ «Նետ գումարները քեզ որտեղից»։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում այսօր նշվում է երկրապահի օրը որպես Շուշի ազատման օր, բայց այսօրվա դրությամբ Ղարաբաղի պատերազմի մի շարք մասնակիցներ մեկուսարանում են։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Мне больно, когда мой друг боевой вместе шли в атаку, я вот сижу в форме, беседы с вами, а он там на решётке сидит. Очень больно.
Ցավում եմ, որ այսօր իմ մարտական ընկերները ազատազրկված են։ Խոսքը մարտի 1-ի 2-ի դեպքերից հետո ձերբակալվածների մասին է։ Մենք միասին գրողների ենք մասնակցել։ Հիմա ես զինվորական համազգեստով նստած ձեզ հետ զրուցում եմ, իսկ նրանք ճաղերի ետևում են, ասում է գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանը, ով Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ ղեկավարել է ռազմական գործողությունները մշակող գլխավոր շտաբը։
Ну, закон и есть закон. Я себя не могу, знаете, сказать, что да, надо их немедленно освобождать. Мое желание этого. Я переживаю, и больно мне, что эти мои друзья сидят там. Я думаю, справедливость победит. И наш президент примет все меры к тому, чтобы они были на свободе. Я уверен в этом.
Օրենքը օրենք է, եւ ես հիմա չեմ կարող ասել, որ հարկավոր է նրանց անհապաղ ազատ արձակել։ Սակայն սա իմ ցանկությունն է, ես մտահոգված եմ եւ դա ինձ ցավ է պատճառում։ Բայց կարծում եմ, որ արդարությունը կհաղթի եւ մեր նախագահը ամեն միջոց կձեռնարկի, որ նրանք ազատ արձակվեն։ Ես դրանում համոզված եմ, ասում է Դալիբալթայանը։ Ժիրայ Սեֆիլյանը, ով Արցախյան շարժմանը մասնակցելու նպատակով Լիբանանից տեղափոխվել է Հայաստան եւ որպես մարտական հրամանատար մասնակցել է Ղարաբաղի մի շարք շրջանների պաշտպանությանը, ու գլխավորել Շուշի առանձնակի գումարտակը, ասում է, որ այս տոնը հնարավոր չէ լիարժեք նշել, երբ անազատության մեջ են պատերազմին մասնակից իր ընկերները։
Այսօրվա մասին խոսելուց հնարավոր չէ առաջին հերթին չհիշել, որ մենք ունենք ընկերներ, որոնք անիրավոր են գտնում են բանդերում։ Չեմ ուզում բոլորի անունը թվարկել, Սասուն Միքայելյանի անունը հիշատակելով հիշատակած լինեմ բոլոր պատերազմի մասնակիցներին։ Եվ առաջին հերթին բոլորս շնորհավորում ենք իրենց դոնը, այսպես կասեի, մենք ազատագրեցինք մեր հայրենի հողը, այս պարակային այսօրվա խորհուրդը Շուշի ազատագրումն է, սակայն մենք չկարողացանք ստեղծել այնպիսի մի երգիր, որ բոլորս ինչ-որ չափով հնարավորինս մեր խիղճը հանգիստ լիներ։
Այցելեցի նաև Եռաբլուր և խոսեցի զոհված ազատամարտիկների, հարազատների և ընկերների հետ։
Հիվանդ Աբրամյանը Արավակ եղբայրն եմ։ Արցախյան շարժումը սկսվել է, մենք զգացել ենք պատերազմի վտանգ կա, ու զինվորագրվել ենք առաջին ջոկատներին, հետո 90 թվականից հայկական առաջին ստեղծած հատուկ գնդին։ Կուզենայի, որ հասկանային բոլորը, այս երկիրը բոլորիս է, այս արցախյան ազատամարտին, ով որ շատ ագլուխ կողմ ես արեց, դեռ չի։ Մեր ամբողջ ժողովուրդը այս պատերազմը իր վզի վրա տարավ, ազգով ենք արցախյան պատերազմը հաղթել։
Հաղորդումը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը եւ վերջում մշակույթ տարեց տարի ավելի լայն ճանաչում ձեռք բերող Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը անցկացվում է ամռանը, բայց միջև մեկնարկը հաճախ են մամուլի ասուլիսներ կազմակերպում, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի նկարահանած «Սահման» ֆիլմը Միացյալ Նահանգներում ապրիլի 17-ից 26-ն անցկացված Հյուստոնի 42-րդ համաշխարհային կինոփառատոնի ընթացքում արժանացել է Ռեմի Պլատինե մրցանակին լավագույն երաժշտական ֆիլմերի անվանակարգում։ Եվ ինչպես այսօր հրավիրված ասուլիսին ներկայացրեց Հարություն Խաչատրյանը, ուշագրավ է, որ նույն ֆիլմը մի քանի օր հետո ամերիկյան մեկ այլ, այս անգամ արդեն Նյու Յորքի մոտ գտնվող Սիրակուզայի միջազգային կինոփառատոնի Պարատոնին արժանացել է լավագույն լեամետրաժ վավերագրական ֆիլմի համար նախատեսված մրցանակին։ Հիշեցնենք, որ Սահմանը մի պոետիկ հուզիչ պատմություն է հայ-ադրբեջանական Սահմանը հատող Գոմեշի մասին, որը եւ հենց ֆիլմի գլխավոր հերոսն է։ Դե իսկ Սարակուզային ոչ միայն այս ֆիլմն է մրցանակի արժանացել, այլև ինչպես այսօր նշում էր Հարություն Խաչատրյանը, առաջին անգամ այս կինոփառատոնին միանգամից 4 հայկական ֆիլմ է մասնակցել ամենատարբեր անվանակարգերում։ Դրանցից 3-ը Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի նկարահանած ֆիլմերն են, 2-ը լեամետրաժ, 1-ը կարճամետրաժ երաժշտական ֆիլմ։ Դե իսկ 4-ն էլ, որ հենց խիստ բուրըն քննարկումների տեղի կետվել 10 րոպեանոց մի կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմ է 21-րդ դարի վանդալները խորագրի ներքո։ Այն նկարահանել է Աշոտ Մոսիսյանը Սպարտակ Ղարաբաղցյանի սցենարի հիման վրա։ Եվ ինչպես այսօր ներկայացնում էր Հարություն Խաչատրյանը,
21-րդ դարի վանդալները մեծ աղմուկ հանեց Սիրակուզում։ Նույն ամենահետաքրքիր քննարկում է եղավ 21-րդ դարի վանդալները ֆիլմը, որը պատմում էր քաշքարների կոտորածի մասին։
Ֆիլմի սցենարի հեղինակ Սպարտակ Ղարաբաղցյանն էլ հավելեց, որ առանց Ոսկե Ծիրանի բացած ճանապարհի իրենց ֆիլմը չէր հասնի Նյու Յորքի մոտ գտնվող Սիրակուզա քաղաքը։
Մեծ աղմուկը իրոք որ մեծ լավ իմաստով աղմուկ էր, ասեմ, որ այդ 10 րոպեվա մեջ երևի շատերի հետաքրքրությունը շարժվեց դեպի Արհայաստան, Արևմտյան Հայաստան, նաև մշակույթ։
Կանի կինոփառատոնի կինոշուկային առաջին անգամ կմասնակցի նաև Հայաստանը իր առանձին տաղավարով, որտեղ էլ կներկայացնի 20 վավերագրական և երաժշտական ֆիլմ, ու ինչպես այսօր ասում էր ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորգյանը.
Մենք չենք ակնկալում, որ հիմա գնացինք ու ֆիլմերը վաճառեցինք, մենք ակնկալում ենք մասնակցությունը, մենք ակնկալում ենք, որ կլինեն շատ կապեր։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք ինտերնետային մեր նոր թարմեցված նոր սերնդի կայք էջը ազատություն.am։ Իսկ հիմա ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։